Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ։ Եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Ինչն է ամուսնալուծության պատճառ դառնում հայկական ընտանիքներում։ Որտեղ են անցկացնում իրենց հանգիստը հատուկ կարիքներով երեխաներն ու մանկատների սաները։ Շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Ինչպես ընդունել Արևայրուկ առանց տհաճ հետևանքների։ Սակայն մինչ կանդրադառնանք այս թեմաներին, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում միջազգային միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները, այժմ փորձում են կազմակերպել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբում համանախագահող երեք երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը Ալմատիում հուլիսի 16-17-ը նախատեսված ԵԱՀԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը նուրբ եւ զգայուն շատ կողմեր ունի։ Ոստի հարցին առնչվող հրապարակային հայտարարություններ եւ դիրքորոշումներ արտահայտող փաստաթղթերի ընդունման խնդրում հայկական կողմն ակնկալում է առավելապես անաչառ ու հավասարակշիռ մոտեցումներ։ Այդ մասին հայտարել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեք ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հատուկ նիստում։ Լիբիական Քադաֆիի հիմնադրամը հայտարարել է, թե Գազայի հատված ուղարկվող մարդասիրական օգնությամբ նավը շրջապատել են իսրայելական ռազմանավերը։ Մոլդովական դրոշով նավը պետք է այսօր հասներ Գազայի ջրային տարածքները, սակայն Իսրայելը հայտարարել է, թե թույլ չի տա, որ խախտվի Գազայի ծովային շրջափակումը, ինչպես հաղորդում են միջազգային լրատվամիջոցները, մարդասիրական օգնությամբ բեռնված նավը ուղղվել է դեպի Եգիպտոսի նավահանգիստ։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում այսօր հերթական մոնիտորինգը կանցկացվի, այդ մասին հաղորդում է Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այսօր Ֆրանսիան նշում է Բաստիլի գրավման օրը, միջազգային լրատվական գործակալությունների փոխանցումը ազգային տոնը Ֆրանսիայում այս անգամ ավելի համեստ է նշվելու։ Այս տարի առաջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Ելիսեյան պալատում ընդունելություն չի անցկացնելու։ Նրա կարծիքով սրանով էական խնայողություններ կարվեն ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, սովորաբար այս միջոցառման անցկացման համար տարեկան 700-ից 800 000 եվրո է ծախսվել։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի Բաստիլի գրավման օրվա արդին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Շնորհավորելով ազգային տոնի արդիվ, Հայաստանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ դինամիկ զարգացող երկկողմ հարաբերությունները մշտապես կգտնվեն բարձր մակարդակի վրա։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։ Աստղիկ հաշմանդամ երեխաների ծնողների միության Խարբերթի հատուկ տիպի մանկատան ու Զատիկ մանկատան ներկայացուցիչներն այսօր ասուլիս էին հրավիրել։ Թեման հատուկ կարիքներով երեխաների եւ մանկատների սաների հանգստի կազմակերպումներ։ Պարզվում է, Հայաստանում խորհրդային տարիներից ի վեր չի եղել ու չկա որևէ հանգստյան տուն հարմարեցված հատուկ կարիքով երեխաների հանգստի համար։ Նունե Մարտիրոսյանն է եղել ասուլիսին։
Հ
Ալբերտի հատուկ տիպի մանկատան, զատիկ մանկատան և աստղիկ հաշվանդամների միության ներկայացուցիչները այսօր ներկայացրել են իրենց ծաների համար կազմակերպվող ամառային հանգստի մասին մանրամասները։ Ալբերտի մանկատան տնօրեն Հարություն Բալասանյանի խոսքերով իրենց խնամքի տակ գտնվող երեխաների հանգիստը կազմակերպվել է 2001 թվականից, որը իրականացվել է կառավարության տրամադրած ուղեգրերով։
Սկզբում 25 երեխա աղվերանում հանգստացան, բավականին լուրջ դժվարություններ ունեցան, անկեղծ որ ասեմ։ Հետո սկսեցինք Սևանի ավազանում իրականացնել։ Դժվարությունները կայանում են նրանում, որ երեխաների մոտ 60%-ը դրանք սայլակավորներ են և հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներ են, և մանկատնից դուրս նրանց սպասարկումը, խնամքը և մնացած խնդիրները ապահովելը շատ ավելի դժվարանում է։ Գումարած նաև, որ բավականին շատ ցնցումներով էպիլեպսիայով երեխաներ կան։
թվականից Սևանի ավազանում են կազմակերպել Խաբերդի մանկատան երեխաների ամառային հանգիստը։ Այդ տարի հանգստանալու հնարավորություն ունեցան 10 երեխա, 2009 թվականի դրությամբ այդ թիվը հասել է 70-ի։
Երեխաների մի մասին հատուկ ծրագրով են իրականացվել հանգիստը, նաև ջրային թերապիայի հատուկ ծրագրով, որ իրականացվել է ֆիննական պատմոս կազմակերպության մասնագետների կողմից։ So this is goodbye.
Խարբերդի մանկատանը 278 երեխա կա, որից 136-ը սայլակավոր, իսկ 83-ը ցնցումներով տարապող երեխաներ են։ Այս տարի Սևանում արդեն հասցել են հանգստանալ 51-ը։
Հիմա 20 երեխա հանգստանում են Շորժայում, այսօր մինչև իմ այստեղ գալը ևս 21 երեխա ուղարկեցի, որը պետք է նրանց տանի, հնմիշներին հետ բերի։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ մեր սեփական տարածքը ունենայինք և կարողանայինք նաև տանել այնպիսի երեխաներին, որոնք ընդհանրապես երբևէ այդ հանգստյան գոտիներում չեն եղել։
Ի տարբերություն Խարբերդի մանկատանը, զատիկ մանկատանը ապաստան են ստանում 6-ից 18 տարեկան առողջ երեխաներ։ Տնօրեն Աշոտ Մնացականյանի խոսքերով 10 տարուց ավելի է, որ մանկատան սաների համար կազմակերպում են ճամբարներ։
Աշխարհի տարբեր երկրներից մեզ մոտ գալիս են կամավորներ ու մեզ մոտ կազմակերպում են ճամբարներ։ Իրենք են կազմում ծրագիրը, ըստ այդ ծրագրի մենք կազմակերպում ենք երեխաների հանգիստը նույնպես։
Այս տարի սպասում են մոտ 22 կամավորների Գերմանիայից, Ամերիկայից, Ճապոնիայից և այլ երկրներից, որոնց ծրագրի համաձայն էլ կկազմակերպեն մանկատան երեխաների հանգիստը։
Այդ հանգստի մեջ մտնում է անպայման Սևան գնալ, ջրաշխարհ լինել և տարբեր այլ հանգստյան վայրեր, Ձախկաձոր, Դիլիջան և այլ։
Աստղիկ հաշվանդամների երեխաների ծնողների միության տնօրեն Լևոն Ներսիսյանը իրենց երեխաների հանգստի կազմակերպման և դրա դժվարությունների մասին խոսեց։
Շատ դժվար է հաշվանդամ երեխաների հանգստը կազմակերպել, որովհետև դրա համար հատուկ պայմաններ են պետք, և պարոն Բալասանյանը նշել, որ չունեն իրենք այդպիսի տարածք, ընդհանրապես նման ծառայություններ անելու համար պետք են հաստատություններին կիսլ լինեն ճամբարներ, որոնք հարմարեցված լինեն, չնայած սա չի խանգարում, որ մեր հանգստյան զոնաները, ճամբարները հարմարեցվեն հաշմանդամ երեխաներին։
Ներսիսյանի խոսքերով, որպես ծնողական կազմակերպություն, իրենց խնդիրն է ինտեգրված, ոչ թե առանձնացված հանգիստ կազմակերպել։
Բայց մեր նպատակը եղել այդ հանգիստը կազմակերպել ինտեգրացված, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հաշմանդամ երեխաների մասին, չի կարելի ևս մեկ անգամ իրանց մեկուսացնել, և այդ իմաստով մենք 96 թվականին 100 երեխա պետության աջակցությամբ տարանք Աղտաձոր հանգստանալու։ Պարբերաբար մեզ հաջողվում էր բարեկամների աջակցությամբ երեխաների հանգիստը կազմակերպել, ասենք ջրաշխարհում։ Մեր նոյաստղ կազմակերպությունը, որը գործում անում Բերյանում, ունի սեփական ճամբար, ելի շատ սուղ միջոցներով կարողանում է կազմակերպել։
Ես Եթե նախկինում պետությունը հաշվանդամ երեխաների հանգիստը եւ բուժումը կազմակերպում էր ծնողների հետ համատեղ, ապա հիմա դա հնարավոր չէ։
Երեխաներ ունեն տարբեր ֆունկցիաների խանգարում եւ այս շոկին դրանց տեղաշարժելը պետք է շատ զգուշ լինի եւ մասնագետների զգողության տա։ Իրանց միջավայրային փոփոխությունները շատ պրոբլեմատիկ, դրա համար մենք պետք է ունենանք այնպիսի ճամբարներ, որտեղ երեխաները արդեն սովոր լինեն այնտեղ գնալու եւ լինի հարմարեցված այդ ճամբարը։ Մի անգամ երեխաները հանգստացան Դիլիջանում խոլ համար երեխաների հետ միասին առողջ երեխաները եւ առողջ երեխաները սովորեցին այդ մատնախոսությունը, որը շատ դրական ենք համարում եւ երեխաների շփումը ինչու՞ չէ պետք է կատարվի նաեւ եւ շատ լավ կլինի, որ կատարվի հանգստյան գոտիներում, որտեղ երեխաները միմյանց աջակցում են, օգնում են։
Հաշվանդամ երեխաների հանգստի կազմակերպման համար բանախոսները կարևոր են համարում հանգստի հատուկ պայմաններով եւ հարմարեցված կառույցների առկայությունը, նրանց հանգիստը լիարժեք դարձնելու համար։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանում ի տարբերություն նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի ամուսնությունների թիվն աճել է 3%-ով, իսկ 0.8%-ով ավելացել է ամուսնալուծությունների թիվը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել հոգեբան Սեյրան Ամիրյանը, նա նշել է, թե հիմնականում որ խնդիրներն են հայկական ընտանիքներում դառնում ամուսնալուծության պատճառ։ Նարինե Ղալեչյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Երկու 2010-ի հունվար փետրվար մարտ ամիսների տվյալներով ամուսնությունների թիվը կազմել է 4430, իսկ ամուսնալուծություններինը 709։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնալուծությունների թիվն աճել է 0.8%-ով։ Երիտասարդ ամուսինների համատեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններից մեկը, ըստ հոգեբան Սեյրան Ամիրյանի, նրանց առանձին ապրելն է։ Ամուսնալուծությունների զգալի մասի հիմնական պատճառը մեծ ընտանիքում փոխհասկացողության բացակայությունն է։
Երիտասարդ ընտանիքի առանձին ապրելը շահեկան է բոլորի համար։ Եվ այստեղ մենք մի մեծ պրոբլեմից խուսափում ենք։ Բերեմ ձեզ մի հասարակ օրինակ։ Ծնվել է տղա երեխա մեծ ընտանիքում։ Պապիկն ասում է, հպարտանում է, որ ինքը տղա թոռ ունի, ու սկսում է փորձել նրան դասիրակել իր ոճով, իր ձևով։ Հայր ուզում է իր ձևով, բայց ոչ մեկը մեղավոր չեն։ Լսվում է կոշտ ու կոպիտ խոսքեր, կոնֆլիկտը պատրաստ է։ Պապիկն ասում է, դուք ջահել եք, չեք հասկանում։
Երեխայի հոգեկան առողջ ձևավորման համար մեծ ընտանիքում ապրելը նաև իր դրական նշանակությունն ունի։ Մեծ ընտանիքում մեծանալը ապահովում է երեխայի ընդհանուր զարգացման համար կարևոր շփման լայն դաշտը։ Զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարուց ավելի ապրում է սկեսուրս սկեսրայրի հետ, կարծում է, որ մեծ ընտանիքում ապրելը նորաստեղծ ընտանիքի համար անհրաժեշտ պայման է, բայց չի բացառում նաև անհամաձայնության երևույթները։
Փաստեր կա, որ ասենք մեծի հետ ապրելով ձևավորվում ես ճիշտ, բաժանությունը քիչ է լինում։ Իսկ բաներ էլ կա, թեկուզ ամենապրիմիտիվ երեխու դաստիրակության ասենք հարցում, որ ասենք երբ երեխով են բարկանում ես, դե պարզա, որ ասենք տատն ու պապը միջամտում են ծնողին, մենակ այդ մի փաստը, որ հաճելի չի։ Չէ, ըստից ճիշտ ձևավորվելու համար մեծի միջնորդությունը պետք է։
Հաջորդ զրուցակիցս Աննան վստահ է, որ նորաստեղծ ընտանիքի կայացման համար կարևոր հանգամանք է զույգերի առանձին ապրելը։
Ես գտնում եմ, որ մեծ կինը ունենում է իր աշխարհայացքները, երիտասարդը իրենը։ Քանի որ մեծը գտնում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ կատարելով այդ արարքը, նրան գտնում են, որ իրենց կատարածն է ճիշտ, երիտասարդը փորձում է կատարել իր մտահղացմամբ իր կատարած արարքը, սակայն դուրս է գալիս այնպես, որ ոչ մեծն է հասկանում երիտասարդին եւ ոչ էլ երիտասարդը մեծին, եւ այդ իսկ պատճառով նրանց միջև ծագում են վեճեր։
Հոգեբան Սեյրան Գրիգորյանի կարծիքով ստեղծված անհամաձայնությունները շտկելու համար երկու կողմերը պետք է հանդուրժողականություն ցուցաբերեն։
Հանդուրժել է պետ, հանդուրժել մեծերին եւ հանդուրժել ու հասկանալ երիտասարդներին։ Ու ես մեծերին ուզում եմ ասել, որ երիտասարդները բոլոր դեպքերում ավելի ճիշտ են, քան մեծերը։ Թողիզներ են մեծերը, ես էլ եմ մեծ։ Շատ հանգիստ ասում ես, հայրիկ, գիտես ինչ, ինձ թվում է, որ ես մեր երեխայի մոտ նկարչական ունակությունները քիչ են, ավելի լավ է մենք տանենք երաշխիքան, ինչ ես կարծում։ Հարցնելու ձևով, մեղմ ձևով, հարգանքի ձևով, այս դեպքում ծնողները կլսեն։
Խոսելով ամուսնալուծության դրդապատճառներից հոգեբանը բերեց մի քանի օրինակներ, որոնք առաջին հայացքից հեշտ լուծվող ու աննշան են թվում։ Դրանցից մեկը սերունդների հակասության կամ տարբեր արժեհամակարգերի հարցն է։ Ասենք օրինակ հարսի կարգավիճակում հայտնված կնոջ հակու կապը դուրս չի գալիս ընտանիքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին ու սկսվում է հակասությունների շրջանը։
Երիտասարդները ուզում են իրենց ձևով հակնվել։ Կեսրարը նայում է, հարսը հակել է, այսպես կոչված մինի, սի չէ ասում, կամ բաց, դեկոլտեյով, թևերը բաց, ամեն ինչ, առաջ հայ մարդն ասում էր, հայ կնոջ թևատակը պիտի չերևա, կարող է դա գրեի կհնչում, իսկ հիմա մենք ոնց ենք հակնում, ուսանողները գալիս են, պորտը բաց, պորտը ամենաթանկ բանն է, չի կարելի բացել ու ցույց տալ բոլորին, տեղը կգա քո ամուսնու ցույց կտաս, եղբայր, ոնց կարելի այդպես, ահա խնդրեմ, կոնֆլիկտի մյուս պատճառը։
Հոգեբանն ասում է, որ նորաստեղծ ընտանիքների համար ճգնաժամային ժամանակահատված է համարվում համատեղ կյանքի առաջին 5 տարիները, երբ զգայական դաշտը սկսում է փոփոխվել, էմոցիաները նվազել, առաջ է գալիս ճանաչողական փուլը։ Զույգերը սկսում են ավելի լավ ճանաչել միմյանց, հատկապես կենցաղում, եւ այստեղ նույնպես իհայտ են գալիս որոշ տարաձայնություններ։
Առաջին 5 տարիները հաղթահարելուց հետո մեջտեղ են գալիս սովորույթներ, պատասխանատվության զգացումը, հարմարվել նոր պայմաններին, հանդուրժել կնոջ կամ ամուսնու թերությունները, գիտեք ինչ, տինկա որ շատ է սիրում քնել, ամուսինն էլ վաղ առավոտյան վերակենում պետք է գնա աշխատանքի։ Հիմա շատերը հարցնում են ինչ անել։ Ես ասում եմ, ոչ մի բարդ բան չկա, մի քտոր պանիր հաց կեր, մի հատ սուրճ խմի, գնա աշխատանքի, հիմա կինա թող քնի։ Չգիտես դեպնա ֆիզիոլոգիական կառուցվածքը մանավանդ թղթության շրջանում կամ
ճգնաժամային հաջորդ փուլը առաջնեկի ծնունդն է, այդ ընթացքում զույգերի միջև փոքրինչ պակասում է նախկին ուշադրությունը միմյանց հանդեպ։
Հենց ծնվում է երեխան, մայրը սկսում է ամբողջ ուշադրությունը դարձնել դեպի երեխան, ամուսնու նկատմամբ ուշադրությունը քչանում է, բայց դե տղամարդը ունի իր հետաքրքրությունների աշխարհը, ասենք սեքսուալ կյանքը, կինը արդեն զբաղված է իր երեխայով, ինչ սեքսուալ կյանք, ինչ բավարարվածություն, եւ այստեղ տղամարդիկ մի քիչ պիտի ավելի խոհեմ լինեն, ճիշտ հասկանան կնոջ վիճակը, որովհետեւ
ամուսնալուծությունների ամենախոշոր պատճառներից մեկն էլ ֆինանսական խնդիրն է։
Մարդիկ նայում են 4 կողմը, հակնվում են, թանկարժեք մեքենաներ են քշում, թանկարժեք ժամացույցներ ու ոսկյա զարդեր են կախում։ Ինչ անեն, ամուսինը չի կարող, չի հասցնում։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ մենք չենք կարող բոլորին հասկացնել, որ ամուսինը մեղք չունի, որ կեսրարը խնայողությունները պահում է սեվորվա համար, ստեղծում է ճգնաժամ։
Այս ուղղությամբ հոգեբանը կարևորում է պետական մոտեցումը։
Եթե պետությունը հիմնովին չզբաղվի իր ժողովրդի ամենասովորական կենցաղային, սոցիալական, տնտեսական հարցերով եւ չապահովի ընտանիքի մինիմալ պայմանները, չեմ ասում մաքսիմում, մենք հեռանկար չունենք զարգանալու, գոյատևելու։ Հայաստանում այսօր մեծանում են բաժանությունները եւ պատճառները, որ նայում ես, չէ՞, թվում է թե կարելի է հաղթահարել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել փառատոնի պատվավոր հյուր կորեացի անվանի ռեժիսոր Լի Չան-դոնը։ Երևանյան պրեմիերաներ շարքում ցուցադրվելու է ռեժիսորի Պոեզիա ֆիլմը։ Լի Չան-դոնը մի շարք ֆիլմերի հեղինակ է։ Նա եղել է Հարավային Կորեայի մշակույթի և туриզմի նախարար, որպես ռեժիսոր բազմաթիվ հեղինակավոր կինոփառատոնների, այդ թվում Կանի փառատոնի մրցանակակիր է։ Նանե Սահակյանն է վերադարձել նրա հետ հանդիպումից։ Հարավային Կորեայում Հանգետի ափին ապրող 60-նանց պճնասերտիկինը սկսում է բանաստեղծություններ գրել։ Պոետական ոգեշնչման փնտրտուքը ստիպում է նրան զննել առաջին հերթին առօրյա կյանքը, որով միշտ շրջապատված է եղել։ Պոետիկ ու գեղեցիկ աշխարհը աղջնակի աչքերով զննող տիկնոջ սիրտը թրթռում է գեղեցիկին բախվելիս։ Ռեժիսոր և սցենարիստ Լի Չան-դոնի Պոեզիա ֆիլմը ընդգրկված է այս տարվա Ոսկե Ծիրանում։
The first time I thought about this story is 3 years ago. But one day, when I was traveling in Japan, and one day morning, I watched the.
Առաջին անգամ այս ֆիլմի պատմության մասին մտածեցի 3 տարի առաջ, երբ ճամփորդում էի Ճապոնիայում։ Մի առավոտ հեռուստացույցով դիտում էի մի ալիք քունը կորցրած զբոսաշրջիկների համար։ Հեռուստալիքը ցույց էր տալիս միայն գեղեցիկ տեսարաններ, մեղմ հանգստացնող երաժշտությամբ ուղեկցվող։ Այդ ժամանակ ես հանկարծ մտածեցի 60-ին մոտ գլխավոր հերոսուհու ֆիլմի վերնագրի և կարճ բովանդակության մասին։ Մտածեցի նաև, թե ինչպես պետք է կապվի պատմությունը պոեզիայի հետ։
The very simple plot and the main character who was middle of the 60s and the way of combination, you know, combination with the story and the poetry, certainly.
Ինչպես եւ Լիչանդոնի մյուս ֆիլմերը, պոեզիան նույնպես իրականությանը շատ մոտ է։ Միջանունով Տիկինը, որ տարվում է պոետիկ թրթիռներով, որոշ ժամանակ անց բախվում է բիրտիրականությանը, աշխարհը այնքան էլ կատարյալ չէ, ոտքը դուրս դնելով իր երևակայական աշխարից հասկանում է Միջան.
I try to make the distance close between film and reality.
Ես փորձում եմ կրճատել ֆիլմի եւ իրականության միջև եղած սահմանը։ Շատ հաճախ ֆիլմերը իրոք հեռացած են իրականությունից, բայց ես փորձում եմ մոտեցնել երկու հարթությունները հնարավորին չափ։
Movies very often is far away from the reality, but I try the reality and the movie I make close as possible.
Ըստ ռեժիսոր եւ սցենարիստ Լի Չանդոնի, իր ֆիլմերը հաճախ բարդ են ստացվում, որովհետեւ իրականությունն է բարդ, որը նա պատկերում է։ Հանդիսատեսի մի մասը սկսում է անհանգիստ շարժումներ անել ֆիլմերը դիտելիս, ընկճվում է, պատմում է ռեժիսորը, որովհետեւ ի տարբերություն երազի կամ գիշերային մղձավանջի, որը երբեք իրական չէ, իր ֆիլմերը այնքան մոտ են իրականությանը, որ դժվար է անտարբեր նայել։
When you dream, if you recognize it is dream, you cannot you don't feel scary or something else.
Երբ երազես տեսնում, չես վախենում, որովհետև գիտես, որ երազում ես կատարվող երևույթները իրական չեն։ Ֆիլմերի պարագայում հանդիսատեսը կարող է վախենալ, եթե ֆիլմը իրոք պատկերում է իրականությունը.
You recognize it dream, not reality. In the movie, the audience can be scary if you think it's close to your reality.
Ստեղծելով բարդ ֆիլմեր, այնուամենայնիվ ռեժիսորը նպատակ ունի ստիպել հանդիսատեսին մտածել։ Լի Չանդոնը ցանկանում է հաղորդել զգացմունքներ, ոչ թե ծանրաբեռնել մարդկանց ուղեղը։ Իր պոեզիա ֆիլմում փոքրիկ դրամաները ալեկոծում են հանդիսատեսին։ Տիկին Միջան լցված ստեղծագործական էներգիայով գրիչը ձեռքն առաջ շարադրում է բանաստեղծության տողերը, բայց արի ու տես։
She tried to write a poem at the very first time in her whole life. But at the same time,
նա իր կյանքում առաջին անգամ փորձում է բանաստեղծություն գրել, բայց միաժամանակ մոռանում է բարերը։ Այստեղ կարծես պատկերվում է կյանքի ծաղրը, գրում է բանաստեղծություն, բայց մտքիցը թռնում են բարերը հիվանդության պատճառով։
Memory by the disease. It shows the irony of life, writing a poem at the same time forgetting the words.
Լի Չանդոնի ֆիլմացանկում պոեզիա ֆիլմը վերջինն է, նկարահանվել է 2010-ին, Ոսկե ծիրանում այն ընդգրկված է Երևանյան պրեմիերա շարքում, Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ամառային հանգիստը շատերն են սիրում անցկացնել ծովում, իսկ այ արևայրուքի տհաճ հետևանքներից խուսափել միշտ չէ, որ հաջողվում է, լսենք Մաշկաբանի խորհուրդները։ Շատերիս համար այդքան սիրելու նորաձև դարձած արևայրուքը, զագարը, այնքան էլ անվնաս չէ, պարզվում է։ Ինչպես թվում է առաջին հայացքից, արևային լոգանք ընդունելուց առաջ նախ պետք է իմանալ, ինչ մաշկ ունենք։ Պետք է արևային լոգանքի ժամերը շատ ստույգ որոշենք եւ միշտ մինչեւ արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը։ Չպետք է մոռանանք մեր մաշկին քսել համապատասխան քսուկներ։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս արևային լոգանք ընդունել միայն այն ժամերին, երբ արևային ճառագայթները պակաս ակտիվ են՝ առավոտյան միջերժամը 12-ը եւ երեկոյան ժամը 4-ից հետո։ Իսկ նշված ժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածում մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս լինել ստվերում։
Պետք է լինել զգույշ եւ պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքները։ Ինչու՞ է կարանում դա։ Նախ առաջի օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից։ Ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է եւս 5 րոպե ավելացնել եւ այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանքներ ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեյբուսներն են, խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ ֆիգանտային նեյբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում իծնե, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Սխալ կերպով արևային լոգանք ընդունելու ամենածանր հետևանքը կարող է լինել մաշկի վրա նորագոյացության ի հայտ գալը։ Արևի ճառագայթները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի սովորական խալերն ավելի բարդ տեսք ունենան, ասում է Արեգ Մարտիրոսյանը։
Կարող է մարդ ունենալ ուղղակի քիչ խալեր, եւ հենց արևի չարաշահում, արևի ճառագայթների չարաշահումից հետո կարող են այդ նոր էլեմենտներ առաջանալ, ինչպես նաեւ հին էլեմենտները ավելի սրվել, պրոգրեսիվ ուրեմն ընթացք ունենալ։
Գեղեցիկ արևայրուկ ունենալու համար վերջին ժամանակներում կանայք շատ են հաճախում սոլյարիներ, արհեստական արևային լոգանք ընդունելու։ Կարծիքներն այս երևույթի մասին տարբեր են, ոմանք պնդում են, որ այն մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, իսկ մյուսներն ասում են, որ եթե հաճախակի է սոլյարի գնում, մաշկդ ավելի շուտ է ծերանում։ Արեգ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ինչպես ծովափում արևային լոգանք ընդունելիս, այնպես էլ սոլյարիում գեղեցիկ արևայրուկ ստանալու համար կարևոր է նախ ուշադրություն դարձնել այն ժամանակի վրա, որ անցկացնում ես ճառագայթների տակ։
Եվ սոլյարին եւ արևային ճառագայթը իհարկե դրանք կանսերոգեն են, այսինքն չարբուրակ այդ պրոցեսի ուրեմն ռիսկը կա այդ ճառագայթի մեջ, բայց գիտեք, եթե արևի չափավոր մասնակիտի միայն ուրեմն տված ցուցմունքներով հաստատ չի առաջացնի չարբուրակ ինչ-որ վերափոխումներ։
Դեպ մաշկաբանը խորհուրդ տվեց արևից պաշտպանող քսուկները մաշկին քսել արևի տակ պարկելուց առնվազն 30 րոպե առաջ։ Եթե պաշտպանից քսուկ չեք օգտագործել կամ չափից շատ եք մնացել արևի տակ եւ ստացել եք այրվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին ճիշտ բուժում ստանալու համար։
Պանտենոլ այդպիսի հեղուկ կա, սիմպտոմիցին կարելի օգտագործել, դա արդեն ճիշտ կլինի, որ նշանակի բժիշկը։ Ես ուղղակի նշեցի մի շարք պրեպարատներ, բայց շատ իհարկե ավելի շատ պրեպարատներ կան, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ բուժումը նշանակի բժիշկ ինքնուրույն բուժումներ չարվի։
Դե իսկ ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, ցանկալի է հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի հարցում, քանի որ այն ավելի նուրբ է եւ զգայուն։ Լողափին պարկել ուտելուց առնվազն 1-2 ժամ հետո եւ իհարկե ծովափնյա հանգստի մեկնելիս կարևոր է վերցնել հակաարևային քսուկը, անգամ եթե չեք նախատեսում լողալ։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսզի նրանք կրեն ավելի շատ բաց գույնի հագուստներ, որտեղ դրանք ավելի պաշտպանում են արևի ճառագայթներից, այդ հավերն նոր ջերմություն ստանալուց։ ճիշտ կլինի շոգ ամիսներին օգտագործել շատ հեղուկ, դա էլ իհարկե կպաշտպանի, ճիշտ սնվել, շատ յուղոտ, շատ ավելի կալորինի այդպիսի սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսի համառվա հաճույքները ստանան ավելի քիչ, ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Վաղը մի մոռացիր կրկին միանալու ես նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերտին եթերում լինում է ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։ Our
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։